Hei! Tässä toisessa osassa lähdetään tarkastelemaan sitä, että minkälainen Jumala meillä oikeastaan on. Tiesitkö, että sinut on luotu olemaan läheisessä suhteessa Jumalan kanssa, joka on sinun oikea isäsi? Tärkein asia ihmissuhteissa on ymmärtää henkilöä, jonka kanssa ollaan suhteessa. Ja tämä koskee myös Jumalaa ja meidän suhdetta häneen. Sinun täytyy ymmärtää perusasiat Jumalan luonteesta, jotta sulla voi olla terve suhde hänen kanssa. Väärinkäsitykset Jumalan luonteesta saattaa johtaa siihen, että suhde Jumalaan ei ole hyvä, lämmin ja läheinen, niin kuin sen kuuluu olla. Hämmennys Jumalan luonteesta oli osittain syynä myös siihen, että Aatami ja Eeva silloin aikoinaan lankesi siihen houkutukseen ja oli tottelemattomia Jumalalle siellä Edenin paratiisissa. Mitä tapahtui, niin paholainen antoi siellä Aatamille ja Eevalle ajatuksen, että Jumala ei todellisuudessa olisikaan hyvä Jumala. Hän ei ehkä annakaan kaikkea mahdollista hyvää heille, eikä ehkä haluakaan heille kaikkein parasta. Kenties Jumala ei halunnutkaan heidän olevan kuten hän itse, vaan jostain syystä halusi estää tai vahingoittaa heitä, kun kielsi syömästä siitä hyvän ja pahan tiedon puusta. Se, mitä tapahtui, oli se, että paholainen hyökkäsi Jumalan todellista luonnetta vastaan. Ja ihan samaa se tekee ihmisten keskuudessa vielä tänäkin päivänä. Katsotaanpa, mitä sanotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 2. Jakeissa 16-17 ja sitten luvussa 3 jakeissa 1-8. Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn. Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut? Älkää syökö mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että sitä oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Paholainen valehtelee yleensä meille jotenkin näin. Jos seuraat Jumalaa, etkä kokeile kaikkia niitä jänniä asioita, jotka on vastoin Jumalan parasta sinulle, et ikinä tule kokemaan todellista onnea. Elämäsi tulee olemaan kuolettavan tylsää. Surullinen tosiasia kuitenkin on se, että kaikki ne muut asiat, joita ihmiset kokeilee, ei kykene tyydyttämään heitä. Ei kykene tyydyttämään sitä kaipausta, mikä ihmisen sisimmässä on. Mutta siihen mennessä, kun ihminen tajuaa sen, niin hän on voinut tuhota elämänsä, perheensä ja terveytensä ja joutua vaikka minkämoisiin hankaluuksiin. Totuus on, että Jumala on hyvä Jumala ja hän haluaa meille ainoastaan hyvää. Väärät käsitykset johtuu muun muassa siitä, että ei ymmärretä, miksi vaikkapa vanhassa testamentissa ihmiset saa joskus tosi kovia rangaistuksia. Vanhan testamentin laki annettiin, jotta ihmiset ymmärtäisi, kuinka isoksi ihmisten tekemä synti on kasvanut. Jumala ei antanut lainkäskyjä sanoakseen, että en voi rakastaa teitä ennen kuin noudatatte kaikkia minun käskyjä. Jumala halusi tehdä ihmisille selväksi sen, että me kaikki tarvitaan pelastajaa, eikä me voida omassa voimassamme noudattaa lakia täydellisesti. Monet ihmiset luulee, että heidän täytyy tehdä jotakin, että he ansaitsisivat Jumalan rakkauden, mutta se ei ole Raamatun mukainen ajatus. Jumala ei halua tuomita ihmiskuntaa eikä muistaa heidän syntejään, vaan asettaa heidät takaisin omaan läheisyytensä. Jumala on rakkaus. Hän haluaa poistaa sinun ja hänen väliltä kaiken, mikä erottaa sinut Jumalasta. Sulla voi olla läheinen suhde Jumalaan kaikista sinun virheistä ja heikkouksista huolimatta. Ainoa, mitä Jumala sinulta odottaa, on se, että uskot Herraan Jeesukseen Kristukseen. Katsotaan, mitä Raamattu näistä asioista sanoo. Roomalaiskirje luku 6 jae 23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iänkaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 1. Johanneksen kirje, luku 1 ja 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja Roomalaiskirje 10, jakeet 3-4. Kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauteen. Kristus on näet lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ja Roomalaiskirje 4 jae 3. Mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja 1. Johanneksen kirje 4, jakeet 8-10. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jotta me voidaan olla hyvässä ja läheisessä suhteessa Jumalaan, niin meidän on tiedettävä, että onko Jumala meille vihainen meidän virheiden takia, vai onko hän todella armollinen Jumala, joka haluaa antaa meille elämän ja siunauksen ilman erillisiä vaatimuksia. Raamatussa voidaan kuitenkin nähdä kaksi kovin erilaista puolta Jumalasta. Ei siksi, että Jumala olisi koskaan muuttunut tai tehnyt asioita eri tavalla, mutta aikakausi oli eri. Oli aikakausi, jolloin Jumala pidätti ihmisen syntejä heitä vastaan. Tätä voi verrata lasten kasvattamiseen. Kun lapset on aivan pieniä, heille on aivan mahdotonta perustella, miksi jotakin ei saa tehdä, vaikkapa ottaa leluja toisen kädestä. Lapselle on ennemminkin näytettävä, miten tulee toimia. Ja jos tekee jotakin sopimatonta, niin mitä siitä sitten seuraa? Lapset on saatava jotenkin ymmärtämään, miten toisia ihmisiä ja elämää kunnioitetaan. Samoin ihmisen oli opittava Jumalasta, miten kunnioitetaan Jumalaa. Lapsikaan ei ehkä ymmärrä asiaa kokonaan silloin pienenä, mutta ymmärtää, että jos hän tekee aina uudelleen jotakin sopimatonta, niin sillä on seuraamuksia. Jumala toimi vähän samalla tavalla vanhassa testamentissa. Silloin ihmiset ei ole uudesti syntyneitä pyhästä hengestä, kuten nyt Uuden testamentin aikana, ja siksi Jumala antoi heille lain käskyt. Jos niitä rikko, niin Jumala saattoi antaa rangaistuksen, joskus jopa kuoleman, estääkseen ihmisiä tekemästä syntiä. Ennen kuin Jumala antoi Mooseksen kautta käskyt, hän ei lukenut ihmisille syyksi heidän tekemiä syntejä. Hän ei laittanut niitä silloin niin sanotusti heidän tililleen. Silloin aikaisemmin hän ei edes huomioinut niitä. Kun ei ollut vielä tätä Jumalan lakia, ei ollut minkäänlaista listaa synneistä. Kun Jumala sitten antoi Mooseksen kautta nuo 10 käskyä ja muut nämä lain määräykset juutalaisille, niin silloin hän niin sanotusti Raamatun mukaan pidätti ihmisten synnit heitä vastaan, laittoi ne sinne heidän tililleen ja nosti ne vahvasti esiin. Hän halusi näyttää ihmisille, että he tarvitsevat pelastajaa, että heidän tulee todella nöyrtyä ottamaan vastaan anteeksi antamus lahjana, koska kukaan ei kykene noudattamaan lakia täydellisesti ja olemaan synnitön omassa voimassaan. Usein luullaan, että Jumala ajoi Aatamia ja Eevan pois paratiisista syntilankemuksen jälkeen sen takia, koska pyhä Jumala ei halunnut olla tekemisissä epäpyhän ihmisen kanssa. Siksi moni ajattelee, että Jumala ei halua suhdetta meidän kanssa, ennen kuin me tullaan puhtaiksi tekemällä oikeita tekoja. Mutta tämä on täysin päinvastainen ajatus kuin mitä Jeesus opetti. Jumala nimittäin osoitti rakkautta meille jo silloin, kun me vielä oltiin syntisiä. Hänhän antoi Jeesuksen ennen kuin sinä ja minä synnyttiin tähän maailmaan, tietäen mitä kaikkea me tullaan tekemään. Jumala rakastaa meitä suuresti just sellaisena kuin me ollaan. Ja kun me vastaanotetaan hänen suuri rakkaus, niin ei me haluta sen jälkeen pysyä sellaisena kuin me ollaan. Eikä me pystytäkään pysymään sellaisena. Se mitä tapahtuu, niin sinä muutut Jumalan armon ja rakkauden sivutuotteena. Et sinä muutu saadaksesi hänen rakkautensa, vai sen rakkauden ansiosta. Luetaanpa sanasta. Roomalaiskirje 5, jakeet 6-17. Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku kenties uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan me jopa kerskaamme Jumalasta, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen. Samoin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin myös kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Olihan synti maailmassa jo ennen lakiakin, mutta missä lakia ei ole, siellä ei lueta syntiäkään. Ja Galatalaiskirje 3, jakeet 23-25. Ennen uskon tuloa meitä vartioitiin lain alaisuuteen suljettuina, kunnes usko ilmestyisi. Näin laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me tulisimme vanhurskaiksi uskosta. Mutta uskon tultua emme enää ole kasvattajan alaisia. Joillakin ihmisillä on vähän väärä käsitys siitä, mitä parannuksen teko on. Parannuksen teko ei ole sama kuin täydellisyys tai pyrkimys siihen, vaan se tarkoittaa suunnanmuutosta. Parannuksen teko on mielenmuutos. Se on myös sydämen muutos. Itse asiassa se voi olla jopa sydämen vaihdos, koska Jumalahan on luvannut antaa meille uuden sydämen. Ja tämä sydämen muutos, joka johtaa ihmisen kääntymään ja kulkemaan uuteen suuntaan, on sitä parannuksen tekoa. Parannuksen teko on kuitenkin paljon enemmänkin kuin vaan asenteen, mielen ja sydämen muutos. Se itse asiassa johtaa ihmisen toimimaan lopulta sen mukaan, mihin hän uskoo. Me kaikki on oltu kääntyneinä pois meidän Isän Jumalan luota, poispäin taivaasta, meidän oikeasta kodista. Mutta Jeesus sanoo meille, että kun me vain käännytään meidän taivaallisen Isän puoleen ja otetaan vastaan hänen armo, niin hän hyväksyy meidät siinä samassa hetkessä. Riittää, kun me ymmärretään meidän oma tilanne ja sanotaan, että Isä, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja minä todella haluan muuttua. Jumala on myötätuntoinen Isä, eikä hän tee sinusta orjaa. Hän asettaa sinut uudestaan täyteen pojan ja tyttären asemaan edessään. Niin kuin oli Aatami ja Eeva silloin ihan aluksi. Todellinen parannuksen teko saa voiman Jumalan armosta ja rakkaudesta. Läheisestä suhteesta häneen, joka on kaiken alkulähde ja kaiken loppuun saattaja. Katsotaan, mitä Raamattu sanoo vielä tästä. Jesajan kirjassa luvussa 55, jakeet 6-7. Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa, ja palatkoon Herran luo, niin hän armahtaa ja meidän Jumalamme luo, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. Toinen Pietarin kirje luku 3, jae 9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, vaikka jotkut luulevat hänen viivyttelevän, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Hän ei näe tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät. Apostolin teot 3.19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ja jakeessa luvussa 26, jakeet 15-18. Minä kysyin, Herra, kuka olet? Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja seiso jaloillasi. Minä olen ilmestynyt sinulle sitä varten, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä olet nähnyt ja mitä olet vielä näkevä, kun ilmestyn sinulle. Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Seuraavassa osassa puhutaan muun muassa siitä, millainen on meidän identiteetti ja asema, kun me uskotaan Jeesukseen. Hei hei!